ทางการลาวและเวียดนามตกลงร่วมมือพัฒนาด้านโลจิสติกส์และเชื่อมต่อระบบการขนส่งระหว่างกันอย่างครบวงจรร่วมถึงการลงทุนในการพัฒนาท่าเรือวุงอังที่เวียดนามซึ่งส่งฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเปิดเผยว่าทางการลาวและเวียดนามได้ตกลงร่วมมือพัฒนาด้านโลจิสติกและเชื่อมต่อระบบการขนส่งระหว่าง2ประเทศอย่างครบวงจรเมื่อประมาณมานี้ซึ่งประกอบมีการร่วมมือใน4โครงการสําคัญคือการพัฒนาท่าเรือวุงอังที่แขวงหาติ่งของเวียดนามการก่อสร้างทางรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาท่าเรือวุงอังการพัฒนาเขตศูนย์กลางโลจิสติกที่ท่าหน้าแล่งและโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอยู่ที่เมืองบัวละภาแขวงขมวนที่มีกำลังติดตั้ง 2,000 เมกะวัตต์เพื่อส่งออกไปเวียดนามทั้งนี้รัฐบาลลาวได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกเพื่อเชื่อมต่อกับต่างประเทศให้ได้หลายขึ้นโดยเห็นได้จากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งในลาวในระยะ5ปีผ่านมาที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างเมืองในทั่วประเทศได้ตลอดปีทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำอีกด้วยโดยเฉพาะแม้ในช่วงปี2021หา2025ยังเร่งการพัฒนาทางเหือวงอังด้วยการรวมลงทุนกับรัฐบาลเวียดนามในสัดส่วน 60% ต่อ 40% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดดังที่ท่านเวียงสวัสดิ์ศรีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ให้การยืนยันว่า
ในทั่วประเทศมีระบบแต่นานเส้นทางทั้งหมด 58,254 กิโลเมตรเทียบใส่ปี2015เพิ่มขึ้นถึง 1,922 กิโลเมตรในนั้นไปถึงทุกเมืองมีเส้นทางเที่ยวได้ตลอดปีในทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้นำพาสีน้ำพัฒนาโครงรางทางน้ำโดยได้มีการเซ็นสัญญาการหัวมือลงทุนพัฒนาท่าเรือวงอ่างกับสสเวียดนามตกลงให้แก่สปป.ลาวเพิ่มหุ้นจาก20ส่วนห้อยขึ้นเป็น60ส่วนห้อย
แต่เนื่องจากว่ารัฐบาลลาวมีงบประมาณอย่างจำกัดสำหรับน้ำใส้ในการพัฒนาดังกล่าวจึงแค่ไหนนายกรัฐมนตรีลาวได้ออกคำสั่งเลขที่99เมื่อวันที่20ตุลาปี2020โดยได้ตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อรับผิดชอบในการส่งเสริมภาคเอกชนลาวและต่างชาติให้เข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนด้วยกันนั่นโดยรัฐบาลลาวจะให้การส่งเสริมทั้งในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐเอกชนหรือ PPPและรูปแบบเอกชนลงทุนและเก็บเอาผลประโยชน์จนครบสัญญาสัมปทานแล้วจึงโอนโครงการมาให้รัฐบาลลาวหรือ BOT ซึ่งในปี2021นี่ก็มีถึง184โครงการที่รัฐบาลลาวต้องการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนด้วยโดยรวมถึงภาคพลังงานและบ่อแฮที่สร้างรายรับได้เกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2020แต่ยังได้ก็ตามบริษัทต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในลาวเพียง23โครงการและมีมูลค่าลงทุนรวม 2,064 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2020ที่ลดลงเกินกว่า 80% เทียบกับปี2019โดยมีสาเหตุมาจากการระบาดโควิด-19 และเหตุให้มีการนำเงินทุนเข้ามาลาวเพียง 17% ของมูลค่าลงทุนทั้งหมดโดยจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่สุดที่มีมูลค่ารวมกว่า 15,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน813โครงการที่รวมถึงการลงทุนในแขวงไซสมบูรณ์ด้วยดังที่ท่านคำเลียงอุทธกไกสอนเจ้าแขวงไซสมบูรณ์ยืนยันว่า
ปี2009พร้อมสามารถดึงดูดการลงทุนของเอกชนได้หลายประสมควรเนื่องจากว่ามีนโยบายพิเศษมีดำรัส414ของรัฐบาลเห็นว่าเอกชนมีความสนใจล่ะได้เข้าไปลงทุนอยู่กันสมบูรณ์ก็เป็นบรรยากาศใหม่แต่ก่อนไปกะยะไปกะบกะเข้าไปพัฒนาอยู่สมบูรณ์ตัวมาเห็นสภาพมีความสงบปี2009นี่นักลงทุนลังเข้าไปหลายทางภายในแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะสปป.จีนได้เข้าไปพัฒนาน
อกจากนี้บรรดาบริษัทเอกชนจีนยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ได้ควบคุมโครงการสัมปทานต่างๆในตลอดเส้นทางรถไฟลาวจีนในลาวนับตั้งแต่ด่านบ่อเต็นในแขวงหลวงน้ำทามาถึงนครหลวงเวียงจันทน์อีกด้วยโดยล่าสุดก็ปรากฏว่าบริษัทจีนได้รับอนุญาตสัมปทานโครงการพัฒนาเมืองใหม่ที่วังเวียงแขวงเวียงจันทน์ด้วยเงินลงทุนรวมถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาเขตเมืองใหม่บนพื้นที่ 7,000 เฮกตาร์อยู่ฝั่งตะเวนตกของน้ำซองภายใต้เป้าหมายจะพัฒนาให้เป็นเขตท่องเที่ยวและบริการอย่างครบวงจรด้วยเป้าหมายที่จะดึงดูดเอานักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะแม่นักท่องเที่ยวชาวจีนนั่นให้ได้ถึง9ล้านคนต่อปีนับจากปี2024เป็นต้นไปรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA